Beseda svetog Jovana Damaskina na sretenje Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Imađaše praznik rođenja Hristovog, ovaploćenje i silazak sa neba vladike moga i neizrecivo umanjenje Boga, što smo i odgovarajuće praznovali svaki rod i svaki uzrast, čineći zajedničko veselje. A sada je drugi praznik spasitelja našega, sretenje, i neka druga o tome tajna. Zato i sam bivam sav nadahnut od zadovoljstva i besjedu imam igrajući i žuboreći, jer će ova besjeda najaviti svešteno sretenje vladičino, koje je ne samo donja i naša priroda, nego i sama više od nas i nebeska priroda pjesmom ushvalila i uzveličala i zadivila se veličini ove stvari. No, pošto velikim i nadprirodnim događajima znamo ne samo diviti se, nego ih i opjevavati i slaviti, što je svojstveno i blagorazumnom umu i riječi zaista vašoj, neće nam biti izvan cilja da se i oko sadašnjeg razloga i oko ovoga praznika poduhvatimo besjedom i ljubav koju imamo obznanimo tako da i sa praznikoljubivim dušama sapraznujemo i prazniku dužnu počast odamo. Iako nam je besjeda slaba, no i pored toga neće biti odustajanja onome kojega teškoća hoće da odvrati, jer znam da postoji raspoloženje prema sadašnjem prazniku, mada nemam riječ tome doprinoseću, no od toga mi je baš i smjelost, koja mi je ništa manja nego u drugih, već je, ako nije mnogo reći, čak i mnoge prevazilazeća. Zato, dakle, neka mi zbog toga i napreduje riječ, i ova besjeda i ka sretenju, neka sreta Boga, koliko je moguće proći ove čudesnosti. Svakako pak nije u nevrijeme prazniku reći najprije o ranijim dobrima i onome što smo nekada zadobili, zatim nadalje reći o sadašnjim događajima i zašto nam je dat ovaj praznik. Jer ako je radi mene paloga čovjeka svaka riječ i sve cijela tajna, bit će ugodno slušalcima da od početka ispitamo ono što se dogodilo i kako je sazdatelj naš, koji nas je uveo u biće, od početka položio u nas svoju dobrotu. Pošto je dakle dobri naš Gospod poslije duhovnog svijeta u ovaj čulni svijet stvorio ne iz neke predpostojeće materije, nego je samu materiju stvorio prije oblika, stvara na kraju i čovjeka sa svim ostalim, podarivši mu dušu umnu i stvorivši ga po svome liku, kojega i postavi za načelnika svih na zemlji, te mu zasađuje na istoku i raj, ugodan po izgledu, a još ugodniji kako i treba po uživanju. Da bi pak imao i neku zapovijest, koja će ga uvjeravati da zna tvorca svoga, daje mu sa naredba od kojeg drveća u raju treba da jede, a kojih da se uopšte ne dotiče. A to zabranjeno drvo je nazvano drvo poznanja. Ali ne znam šta je doživio, te primalac zapovijesti beslovesuje, zapovjedivšeg Boga i počinjava se neprijatelju, obmanut zmijinim savjetom i zarobljen prevarom žene koju je dobio za pomoćnika. Zato i biva izgnan iz raja i lišen darova da tačno pozna da je u pravo vrijeme jeo od drveta, bio bi viđen kao Bog po blagodati, bio bi po dostojanstvu uzdignut ka Bogu. Sada pak prevara đavolja i jeđenje u nevrijeme donijelo mu je sramotu i poniženje i to da je spoznao sopstvenu golotinju i da traži kako bi je pokrio, od toga je i dopao u ovaj mnogopaćeni život svakda počinjavan rđavim stanjima i sledujući obmanjivanju. Zato mi je posle toga i zakon dat i proroštva sviše od Boga, i prijetnje i pokazivanje znamenja, a uz to još i proroci i proroštva, da bi, ako i ne kroz sve, makar kroz jedno od toga Boga poznao Spasitelja. No, nije mu ni tako bilo lako izabirati bolje stvari i udaljivati se od zla. Šta dakle biva? Tvorac se milosrđem svoje dobrote priklanja i snishodi palome čovjeku, da bi, makar kako istrgao iz pada, gore postavi onoga koji je porijeklom odozgo i prizvan ka višnjem životu, i zato uzima na sebe palo tijelo i sve cijelo uzeto sebi sjedinjuje. O ovome pak treba i nešto kratko riječju pridodati za one koji pristupaju domostroju ovaploćenja nepravilno. Bog i Logos, dakle uzevši u sebe ljudsku prirodu, nju svu sebi svemu sjedini, postavši sa njome Bogo ipostasno tijelo. Jer iako se jedna Logosova ipostas sjedinila našoj ljudskoj prirodi, no pošto i sva punoća božanstva u Sinu i Logosu obitava, i sve cijelo se ljudska priroda u njega uzetoj prirodi pokazivaše, onda već i sva božanska priroda, to jest suština, uzima udjela u svoj našoj donjoj ljudskoj prirodi. Jer mada osobenost ipostasi očuvava u sebi i posebnu i individualnu suštinu, velim jednoga čovjeka, ona očuvava i zajedničku i opštu suštinu, to jest sve cijelog čovjeka, jer projava posebnoga svakako ukazuje i na projavu zajedničkoga, i individualna i razlikujuća se priroda predstavlja sve cijelu i sjedinjenu prirodu. Dakle, svega mene sa svim mojim kroz vidljivo primljeno tijelo, Bog Logos uzevši na sebe, svega sebi je nesliveno spojio, postavši dvostruk, on prosti i dodirljiv, on nedodirljivi. Jer, mada je jedan bio i posle primljenoga tijela, ali je bio jedan iz dveju priroda, iz božanske i čovječanske, uzajamno predajućih jedna drugoj svoja svojstva, te je jedna ljudska zajedničarila i dobijala, odnosno primala, a druga božanska je svoja svojstva predavala i bila zajedničarena od one manje ljudske prirode. Ne da je sjedinjenje dveju priroda bilo po smješivanju ili slivanju ili promjeni ili izmjeni njihovoj, nego po nekom neizrecivom miješanju i još neizrecivijem spajanju, tako da sastavše se prirode očuvavaju jednu ipostas i u jednome se licu poznaju dvije prirode, to jest da je jedan Sin i posle ovaploćenja, jer je jedan Hristos, koji je tako radi mene nazvan i koji je pomazao mene svojim božanstvom. Pošto je, dakle, ovaj bogočovjek Logos prihvatio jednom za svagda da uzme udjela u našem tijelu, vraćamo se, dakle, besjedi tamo gdje smo skrenuli. I pod krajnje smirenje je podišao svevišnji, ujedno je sve što je bijedno uzeo na sebe i sve što može srušiti gordost i nadmeno mišljenje đavolje. Jer on ne samo da izabira majku siromašnu, niti da se samo rađa u prostoj maloj pećini, nego koristi i tuđe mjesto za prenoćište i krpicama biva povijen i sa svima drugima, prostima, opšti, svakako čineći svojim ono što je naše. Jer pošto je vidio da nas je strasna želja ka slavi svukla u beslavnost, u sramotu, on pokazuje da će nas smirenje opet uzvisiti i učiniti zajedničarima Božim. No, pošto je, kako rekosmo, cilj onome koji je uzeo na sebe naše primljeno tijelo bio taj da mu ništa od našega ne nedostaje, nego da sve ispuni, pa da sasvim ispuni još i stari zakon, tako da ga time učini da on prestane, a da drugi novi, novozavjetni uvede. Te umjesto sjenke i preobraza da daruje blagodat i istinu. Zato Tvorac svega prihvata i svoje obrezanje i očišćenje roditeljke svoje, kao i privođenje u hram i sretenje, to jest sretanja u svetilištu, kojega je sada ova svečanost i ovo što danas praznujemo. Na koji je pak način sa roditeljima stigao u hram, besjeda će već dalje kazati. Imao je stari zakon uz ostalo i to, da prvorođena djeca idu hramu u Jerusalim i da roditelji prinose dvije grlice ili istobrojne golubove i time Boga umilostivljuju, od kojega im je i plodnost, to jest rađanje djece, i unapređenje u svjetlost rođenoga, jer su znali da je on uzrok i većma otac negoli oni koji su dijete proizveli, te njega i prisutnim darovima pozdravljaju, čineći nešto zahvalno i zakonu njihovom neprotivurečno. A to činjahu ne u neki drugi dan rođenja, nego u prvi ili četrdeseti, bilo po nekoj tajanstvenoj časti toga broja, bilo po pogodnosti mnogima, jer se baš toga dana tada začeto dijete po zakonu prirode oblikuje i svo takvo obrazuje i izobražava, koji su broj zato strogo držali, ni umanjen ni uvećan, nego je sam sobom postajao i nije istupao iz svoje mjere. Pošto je, dakle, po rođenju vladika Hristos dostigao tačne dane, poniješe ga majka i Josif, otac, po očim, i privedoše hramu u Jerusalimu, donoseći zajedno sa njim i darove zakonom određene, da se ne bi pokazali da nečim manjkaju, ili da im nešto nedostaje, ili da namjerno mimoilaze zakon. No Judejima bješe privrženost zakonu ne po slobodnoj volji, nego se većma po nuždi dešavaše i prinošenje žrtve, i to da je prinošeno dvoje na broj, da bi jedno bilo za žrtvu umilostivljenja, a drugo za sve spaljenicu, gdje je kod bogatijih i jagnje prinošeno, kao što negdje kaže njihov zakon, opisujući njihove prinose doslovno, no njima, Judejima, je pak bilo prinositi i nevoljno, kao što rekosmo, osobito začinjućim i rađajućim ženama i zato potrebujućim i umilostivljenjem i očišćenja. Bogu, pak svih, Hristu i majici njegovoj prečistoj, šta je i trebalo prinijeti? Ili kako je i začeće podnijela ona koja je posle rođenja ostala čista i nije se nimalo dotakla ni prljanja ni oskvrnjenja? No ipak su prinosili i hramu došli, da ne izgledaju da prestupaju zakon i da čini suprotno onome što su hitali da ispune. Jer ako i znamo da je zakon duhovan i nije mu slovo ono najdublje, nego je sozercanje i duh, i da sve rečeno, pokazalo se sjenkovito suncem pravde, to jest Hristom, i da su radi njega bili svi praobrazi i zagonetke, no vladika nije smatrao da je izvan onoga što priliči zakonu, da to očuva i ono što je po istoriji zakona, da bi izobličio one koji su zakon prihvatili samo kako se spoljašnje pokazivao, a nisu bili voljni da drže ono skriveno, to jest skriveni smisao zakona. A ako neko uz ostalo i ovo kaže, da ona riječ, svako muško koje otvori matericu, sveto će se nazvati Gospodu, da je to rečena u zakonu za one koji su po prirodi i zakonu rađanja otvarali utrobu, onda bi ta riječ imala odgovarajući odnos samo za Hrista, jer je jedini on istinski svet, no blagorazuman će čovjek tu riječ svakako dopustiti i za Judeje zato što su i oni po blagodati osvećivani i Bogu posvećivani po izboru i po prihvatanju. No da vidimo kako dijete Isus dolazi u hram i koga ondje dolazećeg prima i staračkim rukama dotiče. Koli ne zna starca Simeona, koji je uznapredovavši vrlinom i godinama, očekivao proroštvo koje će se na njemu ispuniti, a koje je govorilo, da on neće doživjeti smrti prije nego što ugleda Hrista, vladiku i gospoda, i primi ga u naručje. Jer je ovaj Simeon, budući sveštenik Božji i služeći njemu po zakonu, držao sebe čistog, očišćujući unutrašnje misli i postajući Bogu ogledalo. Njemu je i božanska obasjanja Duh Sveti pokazivao, ne nejasna ni potamljena, nego jasna i najčistija, tako da ih je gledao ne samo ka ostvarenju, nego ih shvatao i kao već prisutna. Njemu je dakle ranije prednajavljeno da će i Boga vidjeti kako dolazi dolje ljudima, i da će predvječni Bog postati dijete i da će doći u njegov hram. Bješe mu razum nekolebljiv, niti razdijeljen na dvojne misli, nego sav čvrst i postojan i spremno očekujući prorečeno. Jer, iako je vrijeme proticalo i on starošću slabio, no nije slabio u nadama, niti je mislima klonuo, nego mu je razum ostajao nestareći i mladalački. Kada je pak i određeno vrijeme stiglo i rođeno dijete došlo u hram, vidjeći njega Simeon radosnim očima i uzevši ga treptećim od radosti rukama, kako bi neko rekao, prorokujući, rekao je ovo: sada otpuštaš slugu tvoga vladiko po riječi tvojoj u miru, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda i ono što se dalje iznosi u božanstvenom evanđelju. Ja pak, došavši dovdje riječju, htio bih da kažem nešto dostojno rečenoga, a da ne opterećujem besjedu golom i površnom riječju. Ako li sam pak slab u tome, kao što i nemam um ni riječ odgovarajuću, neka mi bude svakako oprošteno što ne po pravom razlogu prohodim sadašnje događaje za koje i bilo koliko reći već izgleda veliko usled raspoloženja i naklonosti ka događaju.
Milosti je Boga, aleluja.
ovo rečeno Simeonom, sada otpuštaš slugu tvoga vladiko, smatra se da je prosto i ne nosi nikakvu skrivenost. Međutim, nije prosto niti ima prosti smisao, jer riječ sada, budući istoimena, zna da pokazuje mnoge stvari. Jer ta riječ pokazuje sadašnje vrijeme i vrijeme trenutno, i beskoličinsko i iznenadno i druge proste stvari. Meni se pak ovdje čini da prije drugih stvari, to sada pokazuje ono trenutno i najkraće, jer veli sada i odmah dodaje, otpusti vladiko slugu tvoga, koji je i prije želio da otide i bude sa svojim gospodom, ne ostajući otežavan u tijelu, jer je trebao da vidi spasenje, to jest Hrista. Jer mnogi proroci i pravednici ovo poželješe da vide, no niko od njih nije ni vidio, ni gledao, samo je meni željeno javljeno i spasenje svih mojim očima bi viđeno. Ili pak, sada otpuštaš ima i drugo značenje, jer kažem, vrijeme moga odlaska svakako je sadašnje, jer zakon sa kojim sam živio i sveštenstvo sa kojim sam bio, videći ih sada, premještane, poželio bih da ne boravim više u tijelu, da ne bih nešto ljudsko pomislio, gledajući ono što je ranije bilo strašno, da je sada nedostojno ni jedne riječi. Možda će neko od ljubitelja riječi reći da postoji i drugo tumačenje za ovo sada otpuštaš, pošto kaže riječ sada, pokazuje sadašnje vrijeme, a sadašnje vrijeme se sa prošlim i budućim sjedinjuje. Jednom, to jest prošlom, dodiruje svršetak, a drugom, to jest budućem, svojim svršetkom dodiruje početak, tako da je ovdje sabrana tridjelnost vremena. Pošto sam, kaže Simeon, u oba dvoma već uzeo udjela i prošlo vrijeme sam svršio, zbog kojeg mi je i data blagodat proroštva, a sadašnjeg sam iskustvo okusio, zato sam i vidio spasenje, to jest Hrista, a prema budućem, zbog nade imam smjelosti, za koju nadu i apostol kaže da je osnova budućih stvarnosti, jer ne vidim da mi išta nedostaje. A to je običaj najčistijim dušama da govore, te zato sada, vladiko, otpusti slugu tvoga, da ti i ovdje prinesem žrtvu zahvalnosti i glasom radovanja hvalim te. I tako, rekavši ovo između mnogog drugog, o, sada otpuštaš slugu tvoga, za sljedeće pak, po riječi tvojoj u miru, mislim da pokazuje ovo. Pod revnom i od početka najavljenom mi proroštvu, kaže Simeon, po riječi tvojoj i obećanoj mi blagodati, što i po ostvarenju vidim, bit ću otpušten u miru, ne imajući kao ranije podozrenja prema preseljenju odavde, niti se bojeći nailazeće smrti, jer to se dešava onima koji prije vremena bivaju preseljeni iz ovoga u onaj svijet. No, otkako je nama došao onaj koji uništava smrt, duboki mir i spokojstvo biva odlazećima, tako da se preseljenje i ne smatra više za smrt, nego za san. Ili pak, po riječi tvojoj u miru, ima i ovaj smisao. Da, tvoja, kaže on, riječ i logos, slovo tvoje, donese mir onima dalekima i onima bliskima, to jest judejima, mojim saplemenicima i neznaborcima koji daleko stajahu od tebe. A pošto judeji odgurnuše i od sebe odbaciše mir, Zato umjesto njih biše uvedeni neznaborci i nađoše svoje spasenje, te radi toga je bolje preseliti se odavde i ne ostati u sadašnjem životu, da ne bih vidio i žalosne stvari. Narod moj po blagodati usvojen, sada istisnut i odbačen. A ono dalje rečeno, samo po sebi pruža jasan smisao. Jer vidješe, kaže, oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda. Očima mojim, kaže Simeon, spoljašnjim i unutrašnjim vidjeh pripremljeno spasenje svima. Jer ne da se jednima ono javi, a drugima ne, niti pak jednima jasno, a drugima nejasno i skriveno, nego i svima i jasno i kao pred licem i na oči svih bi viđeno. Jer šta je tako od događaja očigledno i poznato kao spasenje Božje u Hristu, koje se svima i na sve izlilo, ne ostavljajući nikoga nepričasnim njegovim viđenja i prisustva? Ako su pak neki više ili manje, a neki nikako primili ga, krivica je samih njih koji su se hotimično lišili tolikog blagodatnog dara. Pošto je Simeon ovo baš spasenje Hrista nazvao svjetlost da obasja neznabožce i slavu naroda tvoga Izraelskoga, i tu podjelu je učinio, čini mi se da ta riječ pokazuje ovaj smisao da neznabožci koji su bili držani tamom i bili potpuno slijepi i nisu ni malo ni više bili osvetljavani znanjem o suštom, sada vide svjetlost spasonosnu koja razgoni njihovo neznanje i otkriva poznanje Boga. No nije se samo njima to dogodilo, nego daleko više i narodu izraelskom, kojega Simeon naziva i sopstvenim narodom, jer se njima spasenje pokazalo, javilo se kao slava, time što se od njih po tijelu rodio spasitelj i što je proizrastao iz njegovog sjemena i bedra, a uz to još i što je prvo k njima poslan, mada su oni sve to okrenuli na zlo. I ako neko nazove slavu Izraelja, to što su potpuno poznali ne samo oca, nego i njegovog jedinorodnog sina i još božanskog i svetoga duha, takav neće ništa neodgovarajuće reći. Jer ko ne zna poznanje Svete Trojice i ne sjedinjuje Trojicu po suštini, a razdjeljuje po ipostasima, što Jevreji ranije nije ni um ni riječ izražavala, jer su isticali samo sve znanje o Ocu, onda je takvom i poznanje svakako nesavršeno i slava zaista neslavna. Tako je s pravom bila slava Izraelja i bilo šta drugo što se pojavilo kao spasonosno, no i samim neznabožcima se svjetlost na drugi način otkrila, jer su oni primili novi zakon, koji je samo svjetlost, i od starog su se kao od svijeće odvratili i nisu htjeli ni da ga pogledaju, jer šta bi im koristila svijeća i sjenka, osim toliko koliko bi se osvijetlili od nesvanute zore. Jer su zaista paradoksalno poznali istinitu svjetlost i prosvijetlili se zracima duhovnoga sunca, Hrista Boga. Jer zakon, iako je po izuzetku dat u nasljeđe Judejima, ali nisu ni ovi iz neznabožaca bili u potpunom neznanju njega, no je pravilno bilo da i oni okuse nešto od njega i da poznaju da je sve njegovo, praobrazno i sjenkovito, te ne budući time ojačavani ni malo, odmah su zato pribjegli samoj istini. Jer ako je nerazuman, koji svijeću drži, kad se sunce pojavi i sve osvijetli, daleko je nerazumniji onaj koji, kad se istina pojavila i Bog došao, drži praobraze i sjenke i odbljeske pravih likova, kao što to čine Judeji. Dakle, zato je spasenje postalo svjetlost neznabožcima, koji su svijeću kao zatamljuću uklonili, no pošto je Simeon, uz to što je rekao da je Hristo svjetlost i slava, još i druge riječi rekao, da vidimo koje su to riječi i kakav im je smisao. Jer reče da ovaj koji je uzet u njegovo naručje, leži da mnoge obori i podigne i da bude znak preporečni, znak protiv koga će se govoriti. Ovo pak, ako ima i drugi tajanstveni smisao, nije naše da sada kažemo, nego samo ono što se i drugima učinilo i što je nama moguće reći. A šta je to? To da je narod neznabožaca ranije ležao kao neki strašan pad, a sada je ustao i napustio raniji pad, dok je izraelski narod, koji je nazvan i svetim narodom, istupio iz svoga položaja stajanja i skrenuo u pad, jer nisu primili onoga koji im je dolazio. Zato je pravilno Simeon, prorokujući, rekao ovo, da je Hristos nazvan i pad i ustajanje, kao što je dakle on i kamen spoticanja, time što jedni spotičući se o njemu padaju, a drugi najčudesnije ustaju. Ako li pak isti Hristos nije postao jednima stajanje, a drugima da kažemo kao pad, nego je jednih i istih on i jedno i drugo, izgleda da je i to rečeno sa razlogom, jer ako u nama prethodno ne padnu lošije stvari, neće one bolje ustati, jer kada pada porok, ustaje njemu protivna vrlina, jer je neposredna suprotnost dvoga, pad jednoga s pravom ustajanje drugoga, tako da, pošto je nemoguće da oboje budu zajedno, jedno umjesto drugoga nastaje. Pada, dakle, nemoralnost, a umjesto nje ustaje cjelomudrenost. Pada nepravda, a stajanje dobija pravda. I tako reći, svako od suprotstavljenih stvari doživljava jednakost kroz borbu, tako da u jednom istom biva i stajanje i padanje. I može se vidjeti oboje u jednom istom rodu ili vrsti. Pravom je dakle i Hristos nazvan ustajanje i padanje jednih istih i Simeon je prorekao da on na to leži, tako da su jedni i isti nazvani za oboje, za oba stanja, te dakle doživljavaju oboje. A ima ova riječ i drugo nešto da kaže o dotičnom izrazu, da pošto je Hristos Bog i čovjek, imajući sve duplo u sebi, zato što su u njemu prirode duple, božanska i čovječanska, jednima koji se spotiču o uniženosti tijela njegovog i ništa bogoliko njemu niti shvataju, niti govore. On je bio pad, a ustajanje opet onima koji su poznali postojanost njegovog božanskog domostroja, ovaploćenje i čvrstinom vjere, nošeni su i kreću se. Pošto je dakle on ležao kao znak preporečni, znak sporenja, upravo to pokazuje ta spornost oko Hrista, što se mnogima desilo da se spore oko njegovog domostroja, ovoploćenja i da imaju mišljenja koja teže na dvije suprotne strane. Koja mišljenja? Jedni su govorili da je on uzeo na sebe tijelo, a drugi da nije. Jedni da je istinski sebi osuštastvovao tijelo, a drugi da je prividno ispunio domostroj. Jedni da je uzeo tijelo nebesko, a drugi odozdo sa zemlje, jedni da je uzeo tijelo bez duše i bez uma, a drugi da je uzeo tijelo oduševljeno i razumno, i koliko su još drugih mišljenja govorili protivurečići međusobno i razdjeljivani po shvatanjima. Za dijete, dakle Isusa, Simeon je to prorekao i unaprijed govorio i svima jasno pokazao da mu je bio bogonadahnut i um i jezik kojima je tako velike stvari izrekao. Zatim okreće riječ i ka majci njegovoj i ovo govori: i tebi samoj probošće mač srce, da se otkriju pomisli mnogih srca. Nama pak, koliko je moguće, neka i to kroz riječ besjede prođe, koristeći i ovdje prosto i nenamješteno kazivanje. Djeva, dakle, i Bogo djevojka, pošto poslije ovog neizrecivog začeća Hrista, poslije besjemenog rođenja, poslije njegovog pokazivanja tolikih čudesa, vidjeći sina raspinjanoga i po glavi udaranoga i podnosećega i smijevanja i ruganja, stradala je, kao što je to obično majkama, i pretrpjela unutra smutnju i potres, savlađujući misli, a ne imajući saznanja zbog čega i zašto on strada sve ovo od bezakonika. I kako on, Bog budući gospodar, bi predat ovim besramnicima, kojima ne bi trebalo biti predat ni čovjek bezakoniji od svih drugih. Sve je to Simeon nazvao mačem djevinim, prednajavio je da će sve to mučiti njeno srce, kao riječ iskušavajuća, nazivajući tu riječ tako kao sudeću među pomislima. Jer iako je Simeon znao nju da je Božija mati, ali je providio da će ona sinu sabolovati zbog stradanja i da će ne manje nego njemu probosti srce, ne klincima kao njega, što bi moglo izgledati i lakšim, nego bolovima i žalostima koje stješnjavaju i probadaju utrobu majčinsku i pričinjavaju nepodnošljivi bol, te da će otuda, dakle srce njeno, podnijeti uzbunu i potres, a pomisli se pokolebati, jer će stradanje Hristovo nju tako ustalasati. A ovo pak, da se otkriju pomisli mnogih srca, mislim da pokazuje i to da će poslije iskušenja njenog zbog krsta Hristovog, poslije onog velikog uzmućenja koje je sama roditeljka podnijela i sa njom učenici Hristovi, jer je već i njih uzbuna zahvatila, uslijediti neko isceljenje i postojani mir koji će zahvatiti njihovo srce, otkrivajući vjeru njihovu i potvrđujući i projavljujući većma ljubav njihovu prema Bogu. Ili pak to da se otkriju pomisli mnogih označava da će apostoli postati javni i jasni ljudima i da će mnogi doznati ko je taj ko ljubi Boga i do smrti ne mijenja ljubav, a ko je pak taj ko tu ljubav ima izvještačenu i pokazuje je kao lako izobličivu, i opet ko je taj koji je i sa raspetim Hristom ostao do kraja, a ko je taj koji je nastojao na krstu i većma požurivao njegovo usmrćenje. Jer krstom Hristovim svih ovih su postale jasne i javne unutrašnje pomisli i spoljni pokreti i postupci. No, riječi besjede o Simeonu starcu neka nam se već završe, budući jednostavno riječi Božije i od Boga nam date nadahnutim proroštvom. Vrijeme je pak da kažemo nešto i o proročici Ani, čiju vrlinu i ostalu čestitost kazuje božansko evanđelje. Jer ova cjelomudrena i ostarela žena bješe 84 godine, a samo 7 od njih je živjela sa mužem. Od tada je djevičanstvo izabrala i po svemu drugome je časno i cjelomudreno živjela, nikada ne odlazeći od hrama, niti izostavljajući post koji je uzela sa svoga vršnjaka, niti molitvu, niti razgovor sa Bogom, niti joj je manjkalo šta drugo što je trebalo, nego je i sve to zajedno upražnjavala i svako sa suviškom. Ona je dakle po običaju došla u hram, vidjeći Boga kao dijete i zadivivši se toj velikoj tajni, slavljaše u taj čas Boga i govoraše da će već biti izbavljenje svima koji ga čekaju i ostaju vjerni tom očekivanju. A što je evanđelist spomenuo i njenu otadžbinu, i rod, i pleme, iz kojeg je porijeklom, to je izgleda mi učinio zato što je tada bilo i drugih žena istoga imena sa njom, kojima je bio običaj da vrlinu upražnjavaju i da ne zaostaju u drugim marljivostima, pa razlikujući ovu rečenu Anu od njih i pokazujući da ona ima i nešto veće od njih, zato je doslovnije izložio o njoj i uvaženom riječju ukrasio njenu čestitost. Ali ako li ona i jeste starica i sjeda mudrošću i godinama, no i to je svakako njena veća pohvala i dopuna ostalog joj života i ponašanja. A možda će neko reći da je uz ostalo riječ spomenula i njenu starost zato što je živjela po već ostarelom zakonu Mojsijevom, čiju je starost i nevremenost ona jasno opisala i najavila da će doći drugi, to jest Hristos, koji će uvesti sve novo. No, pošto nama sada sve staro prođe i drugo je novo umjesto toga uvedeno, i zakon i riječ i življenje, i uz to sve zajedno, posledujemo tome svemu datom. Odbacimo sjenke, prihvatimo istinu da hodimo u novini života, neka ne bude u nama neke starosti, ovečalosti, ne neko ostarelo življenje i starim praobrazima obelježeno. Znamo da je naš stari čovjek pogreben krštenjem, da je umrtljen sa strastima i pohotama, nije više kao ranije tiranisan rod naš ljudski, ne vlada neprijatelju nama, jer nas je oslobodio od ropstva onaj koji je radi nas postao sluga, oslobodio nas je prokletstva onaj koji je za nas postao prokletstvo, od neprijateljstva i od osude oslobodio nas je osloboditelj. Zato svi zajedno prinesimo blagodarnost dobrotvoru, svi zajedničko slavoslovlje, zajedno inoci, monasi i koji u društvu živimo, oni na vlasti i oni u građanstvu, oni nižeg i oni višeg položaja i žene koje su u braku i one koje su samo Bogu posvećene, a prije svih i više od svih hor arhijereja i sveštenika koji su pod njima. Jer ova svečanost, ovaj praznik sretenja sve poziva na blagodarenje. Blagodat ova poziva na pjesmoslovljenje, na promjenu na novi život. Tako je dobro da svako od sebe doprinese slavlju i po mogućnosti ni u čemu ne manjka. I najprije sveštenici treba da prinose čisto bogosluženje čistome Bogu, predstavljajući sebe čiste i potpuno iskrene i neporočne. Tako da jedino budući čisti, time se Bogu približavaju i dotiču se neizrecivih tajni. Iako se neki od njih, svešteno polagatelji i tajnici, svete tajne, to jest episkopi, a drugi se pod njima usavršavaju i posvećuju, no svakako da svaki treba po činu i položaju svome, da i vrlinu unapređuje, napredujući iz sile u silu i svakda se pružajući ka onome što je veće i uzvišenije. Oni pak koji su uzvešeni u monahe i oni koji sa drugima žive, što će dakle drugo i raditi nego da se Bogu čisto mole i njegovu ljepotu da gledaju, imajući um nesmiješen sa donjim zemaljskim bluđenjima i lutanjima. Ako pak neki od njih izabraše usamljenički život, a drugi zajedništvo sa drugima, potrebno je da i svaka strana izabira ono što je korisno i doprinoseće spasenju, da bi oni prvi samo sa Bogom i sobom razgovarali, ne dotičući se ničega od ljudskih stvari, osim ako je krajnja nužda, jer će s ljubavlju tako dostići da se približe božanskoj svjetlosti i neprevarno da vide lik ljepote Božije. Oni pak koji su u bogatstvu, neka se i oni boljim načinom pravedno prihvate da uopštem, neuprljanom čuvaju i uopšte žiću i uopštenju nepomiješanost i njima će svakako biti za podsticaj uzvišenijeg života zajedničko boravljanje sa drugima, te će sebi i drugima vrlinu zauzrastati. No, besjeda neće već ostaviti ni one koji žive u građanstvu ili na drugi poseban način, nego će i njima savjetovati ono što treba. Jedne ubjeđujući da budu dobri svojim počinjenima i da se ne uzdaju u vlast, niti da imaju neuzdržano mišljenje, znajući, ako ne drugo, da su i oni pod gospodarem, čije će snishođenje većma potrebovati. One pak pod vlašću, besjeda će prije svega ubijediti to da biraju da žive suzdržano i oprezno, vladajući se skromno i čestito, da se pokoravaju svojim načalstvujućim, da se ne ponašaju kao ulizice ili grubijani, nego hrabro i plemenito, da kada treba podnesu i riječ grublju i nadmenu, kao i to da se ne pokazuju u svemu mekušci i mlitavi. Nadalje nam je razložno da kažemo i o ženama, onim bezbračnim i onima u braku, jer neće izvan besjede ostati ni njihov spomen, nego će besjeda svakako obje strane poučiti, jedne da vole muževe svoje i da cjelomudrenošću izabiraju, uvažavajući dobroga ženika Hrista, od koga je brak uveden i određen da bude nesmiješan sa prljavim pohotama, a one druge bezbračne, da se drže samo Boga, koga su već zavoljele i čije su saživljenje izabrale. Jer imamo mnogo šta što nam pomaže, mnogo šta što doprinosi spasenju, imamo prije svega Božije neizrecivo milosrđe, kojim je bogat budući radi nas osiromašio, što je pak htio drugo, nego svakako da nas obogati svojim božanstvom. Zato se držimo tog dara, ne odbacujmo blagodat, ne ostupajmo od spominjanja Boga u molitvama, molimo se majci njegovoj prečistoj, uzmimo nju za posrednicu, nju koristimo kao pomoćnicu, jer ona ima veliku slobodu pred sinom svojim, ima veliku sažaljivost. Nju znam i da će umilostivljujući među nama pokazati lako primamljivoga i blagosrdnoga pokazujući milostivim. Zato ćemo vladičici našoj prinijeti ovu posljednju pohvalu za praznik sretenja. Raduj se, naše umilostivljenje i pribježište. Raduj se, pomirenje svega svijeta. Raduj se, najželjenija od svih darova Božih. Raduj se, o majko Logose i Bogorodice, jer ti si nam otvorila vrata raja. Ti si nam pripremila uzlaženje ka nebu. Ti si nas sinu i Bogu tvome i našemu svojima učinila. Ti si Bogu dostojno privela one udaljene. I šta imamo reći, o vladičice i djevo, što kroz tebe nismo dobili? Nemoj zato nadalje prestati da još moliš onoga koga si nosila u naručju i koga si vidjela kao dijete, koji je postao dijete radi mene, koji sam veoma nerazumno djetinjio i bolovao od nerazumlja, jer je moje sve onoga prvoga čovjeka Adama, jer sam i ja sličan njemu napustio riječi i zapovijesti sina tvoga, no za sve to nam je pomilovanje darovano. I dok smo ovdje na zemlji, staraj se o nama i štiti nas, a kada odemo odavde, primi nas i privedi pristaništima bezburnim, da bismo tobom, sve sveta preplivavši ovu predugu pučinu života, našli tišinu i počinak i nastanili se u naseljima nebeskim, koje neka svi mi dostignemo i zadobijemo i svjetlo se obradujemo, vidjeći i doživjevši svjetlost Božiju, neizrecivu Hristu Isusu, Gospodu našem, kome neka je slava i moć, sa bespočetnim Ocem i presvetim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.